business used to be finished.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.
I denne episoden I OBF-podden så jeg så heldig å ha besøk av Anita Krohn Traaseth og Steinar Bjartvedt. Og Anita jo kjent, som dere kanskje vet, som direktør for Innovasjon Norge og Hewlett Packard, og hun har ledet regjeringens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst I grønn sektoren, og ikke minst skrevet bøker, holder podcast og foredrag. Og I tillegg, Anita, så du en av de menneskene jeg kjenner som mest fremsnakkende av andre mennesker. Jeg veldig glad for å ha deg her. Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Steinar Bjartvedt, en legende på BI. Jeg har jo selv jobbet på BI, du har jobbet der lenger enn meg og der fortsatt, og jobber med ledelse, psykolog, og jo brennende opptatt av, jeg vil si, historie, men også ledelsesfaget, og har noen perspektiver som jeg gleder meg å diskutere med deg. Velkommen.
Takk skal du ha.
Så med disse to flotte gjestene, så skal vi bare gå rett på sak og snakke om et tema som mange, både ledere og jeg som ikke definerer meg som leder, har blitt utsatt for mye rart lederskap. Verdibasert ledelse. Og en ganske fersk artikkel som du skrev I Wintersteinar, der tar du opp dette med verdibasert ledelse og verdistyrt ledelse. Og så stiller du spørsmålstegn om dette egentlig virker.
Ja, fordi det en farsott som har gått I Norge ganske lang tid, hvor organisasjoner føler behov for å proklamere noen verdier som de står for. Og det blir fort veldig generelle ord som veldig vanskelig å være uenig I, sånn som åpenhet, respekt, tillit, fremoverlent, nysgjerrig, den type ting. Men min påstand at det ganske naivt å tro at det har noe effekt å proklamere verdier I seg selv. Og da kan man jo begynne å lure på hvorfor gjør du det da.
Og du kaller det til og med verdibingo.
Ja.
Du ser på store selskaper, og så får du oss nesten til å tenke, ja, men vi har sett disse ordene før, men det helt umulig å hekte det på en virksomhet.
Ja, fordi det ligner på hverandre da, fra organisasjon til organisasjon, så hvis man tenker at dette her differensierende tiltak, det I alle fall ikke, men det heller ikke et virksomt tiltak, fordi du kan ikke proklamere verdier og så endre adferd. Det går en andre veien rundt. Adferd former verdier, ikke verdier som former adferd.
Men utdyp det litt, Jan Steinar.
Det ikke noe... Noen stor hemmelighet, men I psykologifaget så man ganske tydelig på at adferd trumfer verdier hele tiden. Ganske klart eksempel fra vår egen tid, da. Det røykeloven. Jeg røyka, Anita røyker fremdeles. det virker ikke på henne, da. Men for oss andre vanlige dødelige, så alle holdningskampanjer mot røyk virket ikke. Og dette kan jeg si med bakgrunnen at min far var en av de som kjempet virkelig mot røyk og prøvde å stoppe det. Det som virket, det var forbud. Mm. Så per I dag så hater de fleste oss å gå på en bar hvis det røyker folk der, og det lukter røyk, til og med passiv røyking sånn. Men det var ikke før, altså. Da var det ikke en god pils uten en røyk. Og de som ikke røyka var definitivt ikke kule I det hele tatt.
Nå har jeg aldri vært kul, og jeg har heller aldri røykt. Jeg husker lukta vondt, det husker jeg faktisk. Men Manita, hvis vi tenker nå på dette verdibasert, hva det dine assosiasjoner til dette her
Altså, først må jeg bare si at jeg veldig enig med Steinar. Man kan gjerne bestemme og sette ord på så mye man vil, men kulturen trumfer det. Men så lurer jeg jo også på liksom hva ledelse og en kultur som ikke verdibasert, men verdiløs, og da sier jo Steinar at det jo ikke mulig, men da har man jo, man prøver liksom å ha kontroll over en atferd og en kultur, og så setter man noen begrep, og så det kanskje noen få mennesker som har jobbet med det, og så inviterer man flere inn, og hva skal vi stå for, I stedet for kanskje å se på atferden, som Steinar sier, hva det vi egentlig driver med? Hva det som differensierer oss? Hva det vi egentlig prøver å oppnå? Hvordan vi annerledes fra de andre? Og det litt mer sånn blue ocean-tankegang på verdiarbeid. Det vil jo jeg oppfordre til. At det som Steinar beskriver veldig sånn tradisjonelt. Man gjør det, jeg husker vi hadde de der lappene I lomma, og Ja, jeg tror at det arbeidet om, rundt hvordan vi jobber med verdier, der det et stort rom for forbedringer og andre måter å tilnærme seg målet, og målet handler om å skape en kultur hvor folk har det bra, hvor folk gjør en god jobb, og ikke minst at man leverer resultater. Ledelse handler jo veldig mye om å levere resultater.
Ja, og så tenker jeg der at det viktige skillet at man skjønner at det en forskjell på verdier som du faktisk bruker, og verdier som du proklamerer.
Mm.
Og det som jeg snakker om, det at proklamerte verdier, det ikke bare å gjøre det, for de verdier som du faktisk bruker, du kanskje heller ikke bevisst, altså.
Mm.
Og de formes, og sånn at man ganske tydelig på det. Først kommer adferd, adferd blir til vaner, vaner nesten forankrer seg som institusjoner, for å si det slik, og så etterpå så kobler du litt verdier på om hva vi synes om det. Det den veien det går, altså, akkurat som røyking og røykloven, og det gjør at enkelte organisasjoner, selv om de kan ha proklamerte verdier som åpenhet og inkluderende, så kan deres reelle verdier være noe helt annet, og det at vi gjør som før, og du skal ikke komme hit og tro at du vet noe bedre.
Men ta et eksempel da, knyttet til dette her, og det, hvis jeg ser på de selskapene jeg har jobbet i, så det sånn at alle disse selskapene har sine helter. Og de som helter i de selskapene, der bygges systemer og belønningssystemer, organisering, rekruttering, bygges, tror jeg, kanskje også veldig ubevisst rundt det. Så hvis jeg ser på IBM, så var det selgerne. Det var selgerne som var heltene. Alt handlet rundt, på en måte, et økosystem rundt selgerne. Og så kommer jeg til det norske Veritas, der det ingeniørene. Så hvis man går inn og ser på en hver bedrift da, så har de bevisst eller ubevisst noen helter i systemet, og det påvirker kulturen om hva som på en måte inn, hva som ut, og hvordan du skal komme deg på toppen, og hvordan du skal forholde deg til ting. Så det har jeg nok blitt mer bevisst da, at jeg tenker ofte på det Steinar sier, at all ledelse jo kontekstavhengig, og det å først og fremst forstå den konteksten du i, og så kanskje snakke om atferd og verdier utifra det da. For det jo, som du sier, det jo bingo. Vi kan sette opp en sånn bingo-greie her,
og så kan vi prøve å finne... Jeg hadde bingo i stedet på denne liste.
Ja, og så kan vi prøve å finne ut av hvilke selskaper som det som står for dette her. Og det virkelig på ingen måte en differensiator, som du sier, Steinar.
Nei, og så tror jeg det ganske... Altså jeg tror de aller fleste skjønner hva jeg mener når jeg sier det. Jeg tror ikke de har så veldig store problemer med å se det. Altså, noen vil jo si, men det må jo kunne være sånn at vi kan si at vi står for denne verdien, og så vil det være gjeldende.
Ja.
Det stor sympati for, og jeg vet om noen organisasjoner som kan få det til, hvis de jobber hardt og intensivt med å koble adferd med de verdier de proklamerer. Men det typiske de proklamerer verdier som egentlig bare henger der, og faktisk kan få en negativ effekt. Sånn som jeg i denne artiklen bruker forsvarssjefen som en eksempel.
Vi har kommet til Erik Kristoffersens dilemma, men du skriver også i denne artiklen at ønsket adferd må kunne lokkes fram, og nå tenker jeg mest på de som kommer inn, som Anita så fint beskriver her, inn i en ny lederrolle. Du kjenner ikke helt kulturen, du må gjøre deg litt kjent, du må finne ut hvem du kan spille med, og hvem du eventuelt kan få mot deg.
Mm.
Og så å lokke fram den ønsket adferden. Har du noen framgangsmåte der, noen ABC?
Nei, men
ABC?
Jeg tenker, altså, hvis du med på hvordan verdier skapes, først må det komme adferd, gjerne adferd som da får en positiv konsekvens, som gjentas som vana, og som så etter hvert utvikler seg videre, så det noe som leder at du må ha en forståelse for situasjon og adferd, sånn at du kan designe situasjoner hvor man nødt til å handle på en bestemt måte. Så for eksempel teamarbeid, så det ganske tydelig, blant annet Katzenbach og Smith sier mye om det. Hvorfor skal du bruke team? Fordi team egentlig ikke en verdi i seg selv, men en metode. Og for enkelte komplekse oppgaver hvor du trenger høyprestasjoner, så må du fungere som et team. Så ofte når jeg jobber med ledergrupper, så sier jeg at dere kommer aldri til å fungere som et team hvis dere ikke har noe dere nødt til å prestere. Og hvis du får det, ja, da kan du få team. Det å lokke fram en type atferd.
Ja, det vil jeg jo tro mange toppledres dilemma når de da særlig skal gjøre en transformasjon, eller de vet at de må endre noe, og enda verre, som allerede virker som noenlunde. Hangler det går, og vi tjener masse penger på det, eller nok penger til det, og så blir vi satt i denne utfordringen, kanskje med eller uten noen utenfra, eller de har vært på et lederkurs da, eller tatt en master i ledelse, så kommer de tilbake igjen.
Ja, visst.
Med alle verktøyene, i første egen av Bjartlett & Co. og stempel I panna, og så lykke til.
Ja, men det går ikke. Altså, det nytter ikke med gråpapir men, eller å
tegne. Si noe her, da, for jeg er jo en av de du beskriver, og er det noe du ikke får på kursene til Steinar, så det jo verktøy for det. Du får jo innsikt og refleksjon som gjør deg bedre I stand til å sortere blant alle disse mulige verktøyene.
Ja, for det du som må være verktøyet.
Nei, på ingen måte, og der tror jeg, her tror jeg vi I et skille. Det en forsker og en gjesteprofessor på BI, Miha Slerovika, som har skrevet en utrolig god bok om dette her. Og det den heter Postmodern, Heroic Leadership. At det handler ikke om denne enkeltpersonen og denne enkeltlederen. Det har vært veldig mye fokus på enkeltpersonen I Norge, ikke bare I Norge, men generelt og rett og slett. Men at ledelse mer et konsept, da, og at det helt uavhengig av hva slags titel du kan ta, og det ser vi jo spesielt I norske bedrifter, at hvis du går og ser etter det uformelle maktkartet, så det jo veldig få av de som har en ledertittel, som virkelig de som driver makten I et selskap. Da. Men litt av poenget mitt var at jeg tror ofte så gjør vi ledere en stor feil ved at vi går inn, sånn som du sier, skal gjøre et endringsstort omstillingsprosjekt, og så kjører vi på, og så forventer vi at alle like optimistiske. Og når jeg hører ledere som sier, ja, nå har vi kjørt dette prosjektet, og alle var med, så tenker jeg, å hjelpe meg, her blir det bråk. Mm. Fordi premisset at alle kommer aldri til å bli med. Og hvis du har det som en ambisjon, så kommer du til å ende opp I fosterstilling I et eller annet hjørne. Du må ha kritisk masse, så hvis du begynner med å bygge lave forventninger, og sier at det arbeidet vi skal gjøre nå, sannsynligheten for at folk omfavner det ganske liten, men jeg trenger ikke at alle skal være med, jeg nødt til å bygge en koalisjon, en allianse på en kritisk masse, og så starter vi derfra. Og jeg tror den realiteten der I et endring- og omstillingsarbeid, som vi snakker om innovasjon som veldig morsomme ting, men innovasjon også destruksjon. Og her kommer psykologen inn, og det destruksjon, det flytting av makt, det frarøvelse av egen identitet, anerkjennelse. Så det å forstå den motstanden, og ikke nødvendigvis definere den som ja, de vil ikke være med, de skjønner ikke prosjektet, handler om noe litt dypere enn det.
Visst, og det naivt å tro at du kan proklamere verdier,
ja.
Og du kan nesten spørre hvorfor gjør man det da?
Ja.
Altså du har hatt et kritisk tilnærming til det, og jeg tror at en av måtene du gjør på, at det en billig, litt naiv måte, tro på fornuft, at du kan egentlig stille deg opp på en kick-off-seminar som leder, og si, skal vi gjøre det dere sammen? Skal vi stå sammen og få det til, og dundre ned rockmusikk I bakgrunnen, og tro at folk vil fortsette med det? Prøv det ut hjemme først da. Gå til din tenåringssønn eller datter og si, jeg håper du viser ansvar med å lese lekser og gjøre lekser, altså vil de helt sikkert følge det, altså, eller til den ektefølge og si, jeg skulle ønske du kunne vise meg litt mer omtenksomhet og omsorg ved å høre på hva jeg har opplevd på jobben. Det virker garantert.
Mm. Ja, det gjør det. Men du har jo også skrevet I denne artikkelen om da, forsvarssjefens problem med at han har gått høyt ut, og han har vært I dette podcaststudiet og sammen med Cecilia Flatum med Deloitte, og vi hadde en veldig spennende diskusjon om nettopp dette endringene. Ikke at vi direkte lik løst på disse verdiene som forsvarssjefen har med seg fra sin tid I spesialstyrkene, hvor de har jobbet I litt sånn autonome enheter og holdt på å løse problemer og alt det der, og så tar han det opp I toppen av forsvarsstrukturen, og så ønsker han en endring, og så sier han her, husker jeg ganske godt, at det har nok gått litt for fort fram, litt som det du sier, ikke sant? Ikke fått med seg nok folk til å være med på den ønskede endringen, for det jo god vilje bak, og jeg opplever ikke at din artikkel prøver å stille spørsmål ved det, altså hva intensjonen men det mer hva skjer når disse varslingssakene kommer, forsvaret en stor organisasjon, de har kontinuerlig drept med endring, egentlig nedskjæringer I 40-50 år, Og det ironiske at nå, for første gang på mange, mange, mange år, så skal jo de vokse. Og tenk deg hva som kommer til å skje da. Man posisjonerer seg I forhold til de omkamper. Og den som sitter på toppen blir jo på en måte ansvarlig for det. Så det masse vikarierende saker som kommer her. Og da blir disse verdiene lett å plukke på.
Visst.
Sant?
Det en del av maktkampen, å plukke på de.
Ja, det kan vi komme til.
Det en annen sak. Da. Man tenker akkurat det du sier, Jeg kjenner ikke Eirik Kristoffersen, jeg har ingen grunn til å tro at han noe annet enn en fin fyr.
Han superfyr.
Og flink leder på mange måter, men akkurat den saken blir en ganske godt eksempel på hvordan verdier ikke virker. Så Kristoffersen går ut veldig tydelig I sin bok da, Jegeråden, med disse tre verdiene mot ansvar og respekt, det skal drive forsvaret. Og det ikke noe gærent å si på det, han bruker mange bra eksempler I boka si på hvordan det skal gjøres, men så dukker opp en sak da, på seksuell trakassering. Mm. Og som en del har påpekt, så det ikke slik at nødvendigvis forsvaret har mer seksuell trakassering enn andre organisasjoner, men det blir mediebelyst, og det stygge historier som kommer fram. Og Kristoffersen tydelig på at sånn vil ikke ha det. Altså, sånn skal det ikke være I forsvaret. Men det som flere reagerer på etterpå, det jo en ting det at han sier det, men det virker jo ikke, altså seksuell trakasseringsnivå på samme nivå, kanskje høyere til og med, kanskje fordi folk rapporterer med, men den styggeste saken når det gjelder verdier, hva som skjer med varslene som kommer. For der gjelder ikke ansvar mot og respekt. Det kreves mot til en organisasjon å varsle. Og som da får varsle, de må vise ansvaret til å ta det høyere opp I systemet og gjøre noe med det. Hvis ikke, så vil faktisk varslerne føle seg respektløst behandlet. Og det her, det gnikker da, rett og slett, fordi ja. De som varsler ble jo ikke hørt. Og de som ble varslet på rykket opp I systemet, og de som skulle behandle varslene ansvarsfullt, dykket også oppover I systemet. Og ja, der har nok forsvaret litt å lære av det private næringsliv, rett og slett. Altså.
Og det kaller du dobbeltkommunikasjon, og som noe mange kan kjenne seg igjen I, at, og det jo ikke for å flytte det fra forsvaret, at det ikke bare skal handle om de utfordringer, for de står I masse utfordringer, Visst. Og du helt rett, og de modigste I denne saken her. Og jeg har møtt noen av de som har opplevd den frustrasjonen det må være, og opplevd ting, og så blir de ikke helt trodd. Det jo helt fryktelig. Men du også, vi kan jo ta en dagsaktuell sak, som går på de norske landslagshopperne. De har jo også spilt verdibingo. De har følgende, dere kjenner til saken, om Støkkel og Klas Brede Bråten.
Jeg kjenner ikke
til
saken. Nei, jeg kjenner heller ikke godt nok til saken.
Nei, men de har i hvert fall respekt, ydmykhet og glede som sine verdier. Og det ikke veldig mye glede I hoppleiren for om dagen. Nei. Det ganske men, trist, faktisk.
Ja, men det faktisk... Det et enkelt faglig poeng. Du kan ikke beordre verdier.
Det var det.
Du kan ikke beordre glede. Ja. Ja. Det som om jeg skulle si til deg, vær spontan. Ja, altså da du basically
jeg gjør så godt jeg kan se der.
Da du basically fucked, altså, for hvis du ikke spontan, så du ikke spontan. Ja. Og hvis du da prøver å bli spontan, så du I alle fall ikke spontan, for det gjør du på ordre. Og du kan ikke si til folk, vær glad. Du kan ikke kommandere følelser, rett og slett.
Men dette her har jo egentlig ingenting med forsvar å gjøre. Altså det har noe med alle bedrifter å gjøre, og ikke bare bedrifter, men også enkeltpersoner og familier og kjæresteforhold, og det handler om jo rett og slett tillit. Ikke sant? Fordi de to kanskje mest, altså de to viktigste faktorene for å bygge tillit, det troverdighet og pålitelighet. Så det skal være samsvar mellom det du sier og det du gjør, og det jo det Steinar påpeker her, at når du går så hardt ut og sier at dette skal vi stå for, og så får du egentlig en gyllen opportunity til å vise hva du har laget, virkelig vise at du står for dette her, og så skjer det motsatte. Og det jo egentlig mye verre enn dobbeltkommunikasjon. Du bryter tillit, og da får vi den latterliggjøringen med bingo og alt dette greiene her, selv om det I bunn og grunn, som Steinar påpeker, kommer fra et sted som vil vel, og som vil være, altså målet jo at det skal fungere og skape noe som bra, men det veldig mange som benytter en god katastrofe eller konflikt til å virkelig demonstrere verdiene I praksis, og jeg tror yngre generasjoner arbeidstakere også ønsker, og de kommer til å ha andre krav til hvordan en bedrift samsvarer mellom de verdiene de sier at de har, og hvordan de etterlever de. Jeg tror det kommer til å bli mer og mer I fokus. Og vi ser det blant annet I forbindelse med Gaza, hvor det for første gang nå laget et opprop hvor over 1000 næringslivsledere har signert. Vanligvis så har næringslivsledere ingenting med tungt betente politiske konflikter å gjøre. Det det UD og politikere som tar. Men man begynner jo å stille spørsmålstegn til hvem vi som bedrift når verden brenner? Hvem vi da? Også diskusjoner rundt all den ekstra kapitalen vi har hentet på oljesiden på grunn av Ukraina. Jeg ser dette her sånne diskusjoner som skjer nå, og som vil på en eller annen måte, tror jeg, ikke slutte her, men den vil fortsette med yngre arbeidstagere.
Ja, det har vi jo målt I mange, mange år. De bryr seg jo på en annen måte. De rangerer litt annerledes. I hvert fall har de gjort det frem til den såkalte påståtte dyrtiden.
Ja.
Så har de rangert dette med mening og noe som større enn seg selv, som en viktigere driver enn lønn. Så kan man jo følge med da, og se hvordan det blir. Det jo noen som mener det på min alder, at de kommer til å skikke seg når de får høyt nok boliglån og renta kryper oppover, så kan det hende at lønnen kommer opp igjen. Men det kan vi ta I en annen podcast-samtale. Dere veldig, jeg hører jo at her det ikke bare mye kompetanse, men også klare, kloke anbefalinger. Og så jeg litt nysgjerrig, Anita, for du og Hanna Gittmark, dere skrev ganske nylig en masteroppgave. Jeg har ikke lest den. Jeg har ikke kjørt den gjennom noen sånn tekstlikhetsverktøy heller. Men det, der skrev dere om den norske ledelsesmodellen. Spørsmålstegn.
Ja, vi var egentlig veldig nysgjerrige. Litt sånn undrende? Ja, litt sånn undrende, fordi vi hører jo at politikere spesielt og fagforeninger snakker veldig varmt om den norske modellen. Og så lurer vi på, ok, hvor godt forankret den hos kommende toppledere? Det på en måte noen få snakker om, men som man ikke tar seg tid til å forklare? Vi blir jo ikke undervist I det, men så... Hver gang vi ute da, ute av Norge, så blir jo det trukket fram som noe av det viktigste ved norsk kultur. Og så observerer jeg at det en hel gjeng med unge ledere I privat næringsliv som ikke har noe forhold til det. Og så tenker vi, la oss nå ta en sjekk på det. Så det var en kvalitativ undersøkelse hvor vi tok utgangspunkt I listene til E24 over talenter. Og så tok vi et utvalg der, og så stilte vi de noen spørsmål. Og så viste det seg jo det, liksom, vi var lurte på, liksom, trenger vi en norsk ledelsesmodell? Hva unikt med den? Og I så fall, hvis vi mener at den viktig, hvordan skal vi da sørge for å holde den ved like? Burde ikke da også modellen være gjenstand for kritikk? For tåler den egentlig kritikk? Og bare det å påpeke at det feil ved den norske modellen, at for eksempel å diskutere maktmisbruk, da. Du var inne på det her I sted, med varslingssaker, det jo en realitet at varslingssystemet også blir brukt I maktkamper til det den ikke bygget for å gjøre. Men det å ha den dialogen samtidig som at vi ikke skal rokke ved det mest, noe av det viktigste som på en måte fundamentet I norsk næringsliv, da vi følte at det var litt krevende, så dette vil vi finne ut av. Jeg har aldri skrevet en masteroppgave før, men dette var jo ekte gøy. Det var nesten så vi ikke klarte å slutte, fordi vi syntes det var så interessant. Rett og slett.
Og funnet, Anita, var jo at de hadde ikke egentlig hørt om dette, og var ikke så opptatt av det heller.
Nei, det virket som om, altså hvis du tenker en todeling, da, altså to parametre som utgjør den norske ledelsesmodellen, så har du på en måte karakteristikken som frihet, likhet, altså likhet jo det Tor Grennes ved BI sier, differensierer den norske ledelsesmodellen fra den skandinaviske, vi mer opptatt av likhet. Så ikke kom her og vær administrerende. Du skal I hvert fall vite at du verdig. Mens utlendinger som kommer til Norge får jo sjokk, for de har en automatisk respekt da, for nivåer. Men så har du den andre delen, som den institusjonelle. Det går på trepartssamarbeidet, det går på lover og regelverk, det går på forhandlinger, det går på tariff. Her viste det seg at stort sett nesten alle våre respondenter var veldig ukjent med den institusjonelle siden av oppbygging av norsk arbeidsliv.
Ja, trepartssamarbeidet går jo tilbake til 1935, og det jo det eneste landet I hele verden som fortsatt driver med det. Svenskene hadde det til opp på 90-tallet, men så avga de hele modellen, for de tenkte at markedet og partene selv skal finne ut av dette. Vi dundrer jo på.
Ja, og vi ser jo faktisk at I min tidligere jobb da, I Innovasjon Norge, når vi var ute og representerte Norge, så var faktisk trepartsmodellen satt på agenda. En ekstremt viktig eksportdialog, hvor vi hadde med både LO og NHO, spesielt da vi var I Kina. Vi brukte mye tid på å diskutere dette her, og kineserne og stort sett alle andre land svært interessert. Ja. Men da det jo litt kjedelig da, at så store deler av norsk næringsliv og den unge kommende generasjonen av toppledere ikke har noe forhold til det. Og da kan man jo begynne å dra den refleksjonen videre. Kan det da være fare for at den forvitrer? Når vi også ser at organiseringsgraden synker I privat sektor, så den jo under halvert av det den I offentlig sektor. Så I så fall, hvis vi mener det viktig, bør vi gjøre noe for å ta vare på den.
Wow, Steinar!
Jeg tenker det kjempespennende det som Anita trekker opp, spesielt I vår tid. Da. Fordi en ting som nordmenn ikke helt klar på, det at når det hvert år kommer ut en demokratiindeks. Det landet som har kommet på topp de siste, jeg tror det 10 år, er Norge. Og det ikke bare liksom demokrati, men det liberalt demokrati vi snakker om. Så i en tid hvor man sier at verdier polariserer så at vi har autoritære regimer som dukker opp, Norge ikke, det ikke bare trepartssamarbeidet, men Norge på mange måter den fremste eksponent for liberale demokratier i verden, og den bygger seg på en tradisjon vi har. Altså, så det interessant å se hvem kommer på, etter oss på lista. Det våre skandinaviske, nordiske naboer, pluss New Zealand og Schweiz. Mm. Det liksom de som kommer topp.
Det jo en liste vi veldig gjerne har lyst til å toppe, da.
Visst.
Ikke sant? Det jo altså, veldig mye av det arbeidet vi sitter med i EU nå, hvor vi bekymret, ikke nødvendigvis rundt AI og teknologien og alt det som går fort, men vi bekymret for, tar vi oss tid til å sette oss ned og tenke på hva slags samfunn vi egentlig vil skape? Vi kan ikke stoppe teknologien, men det vi ser at vi nødt til å være med å investere i de nye AI-plattformene. Hvis ikke, så mister vi muligheten for innsyn og transparens og det å transportere disse demokratiske verdiene som viktige for Europa som region. Da. Dette superspennende spørsmål som jeg synes vi bruker veldig lite tid på, egentlig.
Ja, og jeg tenker det å være bevisst faktisk at Norge til og med en fakkelbærer i denne tradisjonen jo noe som vi burde være stolte av, men også faktisk ta en bevissthet rundt, at i vår tid så det kjempeviktig.
Og vi kan gjerne si at, og det stemmer jo, at olje og gass vårt største eksportvare, men den virkelig store kapitalen vi eksporterer jo tillitskapitalen, som dette lille landet med 5,3 millioner mennesker har. Den kapitalen stor. Og den må vi jo sørge for ikke forvitrer da. For den jo ikke der for evig.
Nei, dette jo umulig å diskutere, Mike, for jeg jo helt enig. Og jeg skulle gjerne prøvd å kverulert nå og sagt at nei, men det så farlig da å la noen ungdommen realisere seg selv og la de få lov til å ta sine executive courses på gjerne utenlandske institusjoner, som jo mest opptatt av det som også, jeg tror, korrelerer med en tid vi lever i med individets kanskje fremheving av seg selv, synliggjøring, kanskje noen sånne utopiske idealer som jo viser seg å være fake, mer eller mindre hele greia. Og så tillit veldig vanskelig å måle, men resultater som du oppnår med relativt raske manøvrer, som gjør det mulig for deg å bytte jobb, og ha høy karrierefart og alle disse tingene, det har jo bare bredd om seg, og vi vet jo det, frem til bare for veldig, veldig kort tid siden, så ble jo illojaliteten målt i det norske samfunnet til 50%, altså annen arbeidstaker gikk jo rundt og tenkte på å bytte jobb, for at det ble pådyttet, og det bidrar jo ikke til det du egentlig snakket om, litt sånn nysgjerrighet utover hvordan kan vi bidra sammen og bygge kritisk masse og stå i utfordringer og ta den omveltningen det er da.
Men kan jeg få lov å forsvare litt grann disse executive masterkursene som har blitt ditchet i mediene nå? Jeg synes det helt ikke på sin plass å gjøre. Fordi man snakker om en mastersyke i dette landet her,
det
jo bare tull. Det jo 35% av Norges befolkning som har høyere utdanning på master- og doktorgradnivå. Når det skader et land å få mer kunnskap og innsikt? Så her har jeg liksom lyst til å si fra rundt det. Og så det også det med disse eksekutivkursene, på en måte det i B-klassen ikke gode nok. Jeg må si det at de gjenspeiler behovet for livslang læring. Jeg ble jo ferdig med masteren min i en alder av 50, og hadde ikke dette masterprogrammet vært på et eksekutivnivå, det betyr at du kan ta det ved siden av jobb. Det det betyr. Men kravene til kvalitet jo ikke noe lavere. Det jo beinhardt kjøre, Steinar.
Hvis du bare tar en titt på Financial Times ranking,
altså
for å skryte litt av egen institusjon, da BA jo bare klatra, og bli ansett som en av de beste på, altså på høyskolenivå, akademisk nivå. Og i forhold til den diskusjonen som vi har, altså jeg, for å reklamere litt da, vi har nylig startet et program, executive program, som heter Multicultural Leadership, som tar opp nettopp de diskusjonene om den utfordringen vi står i vår tid, med folkeforflytninger, polarisering i forhold til politikk, og faktisk da bevisstheten om at vi i Norge det fremste liberale demokratiet. Altså det ikke bare liksom skandinavisk, men sånn ut fra det som vår ideologi og hva vi står for, så det kjempeviktig å være klar på det, at her ikke vi liksom på siden, men vi i senter.
Takk, Steinar. Det var bedpressen på plass. Karen og andre kommer til å være kjempefornøyd. Men jeg skal også slenge ned brannfakkel til, ja, til dere. Jo, men jeg må jo si, jeg har jo jobbet i nedre halvdel av den båten som bidratt til driften av kunnskapssamfunnet og med bachelorstudentene. Det har vært veldig spennende å observere hvordan det har endret seg i hva de har vært opptatt av. Og så har jeg også av og til gjesteforelest i eksekutivprogrammer og corporate-programmer, og det må jeg si til dere, altså, det er så lett. Det er walk in the park. Hvis du har godt forberedt, vet hvordan du skal få i gang samtalen med de flinke folkene som sitter i rommet, så kan du nesten gi dem noe de ikke har tenkt på. Lett å sette opp en modell, og så veile de diskusjonen, og de er kjempefornøyd. Mm. Det er ikke lenger greia med de yngre som kommer, som er vant til å bli spoonfida, er vant til å få feedback, bare de har åpnet en bok. Nå har de sluttet å åpne bøker. Vi la jo ned, vi har lagt ned akademiske bokhandlere for lenge siden, uten at vi faglig egentlig har tenkt over implikasjonen av det, for vi henger jo ikke med. Vi tror jo at det er en indre motivert, kunnskapshungrig 19-åring vi står foran. Det er lenge siden. Altså, det er kjempe... Så det er en helt annen jobb vi må gjøre.
Det kan jo være en kunnskapshungrig 50-åring du står foran.
Ja, men det er mye lektere. Og poenget mitt er at disse må kobles. Nei, men hør nå. Disse må kobles. Ja. De er nødt til mye tidligere å få en sånn følelse av at det jeg gjør, det kan få en impact for noen andre som det er viktig for meg å gjøre. De har ikke alltid den tålmodigheten som skal til. For de tror jo ikke helt på det. Når vi gjør målinger, så er det jo faktisk nesten sånn dystopiske i sitt fremtidsbilde. Og det er jo ikke bra. Det er jo ingen endring som skjer ved at befolkningen går rundt og tenker på at når starter den tredje verdenskrig? Det er kanskje noen toppledere som synes det er helt fint, for de kan jo ta privatflyet sitt og fly til en atoll som de tror kommer til å overleve, for der har de bygd noen stylter og noen ferskvannstanker og noen greier. Men jeg er litt sånn bekymret for at vi kanskje også må stille videre spørsmål til de du snakket om, de der jeg er 20 pluss, som er kjempedyktige. Vi har jo aldri hatt så dyktige ungdommer. Vi har aldri hatt så godt skolerte og egentlig så bredt orienterte unge mennesker. Men hva om de da velger bort det mer historiske og det tradisjonsbundne som vi kommer fra?
Da har jo vi et ansvar, tenker jeg.
Ja, hvordan skal vi angripe det da?
Nei, men jeg er ikke helt enig med det. Altså, det er bra. Det er faktisk en god del unge mennesker altså, som er levende opptatt av det. Men de må også bli eksponert for den tankegangen da. Så for en 10 års tid siden så hadde vi hadde et samarbeid med Oslo-skolen, utdanningsetaten i Oslo. Hvert eneste år så valgte de ut 20 elever fra videregående skoler i Oslo, som hadde utmerket seg ved å gjøre noe for fellesskapet. Det var ikke karakteren, men det var liksom en fellesskapsorientering. De 20 tok vi med på seminar til Firenze, pro bono, altså ikke noe betaling, vi tar imot sponset det i det. Og vi eksponerte dem for de samme diskusjoner som vi har tatt toppledere med på, altså i forhold til hva skal du gjøre med livet ditt, hva skal du utrette, hva tenker du om makt, hva tenker du om idealer, humanistisk filosofi, de var vel på høyde med ledere, altså, ja. I egen refleksjoner, ja. men de må bli eksponert for det, og det er en ting jeg er litt redd for i vår tid, da, det er at vi glemmer den historiske tradisjonen. Jeg trenger ikke lese Ibsen lenger på skolen.
De kan velge bort historisk.
Ja, de kan velge. Altså, hvordan kom du dit? Og også i lederutdanning, at du blir veldig amerikansk fokusert i stedet for den kontinentale tradisjonen som vi står på og er stolt for. Da.
Du startet med at du var enig med meg, men vi er helt enige i dette. Vi må gå videre. Det jeg hadde tenkt å snakke med dere om, og det har vi egentlig berørt indirekte, det er jo moter og trender i ledelse. Kanskje ikke våre moter, og det er jo du også litt innom, og jeg vet at du har snakket om det også i et symposium på BI. Jeg skal spørre Anita først. Moter og trender i ledelse, har du tenkt på det før, eller bare vet vi det at det sånn er det? Eller når vi har levd noen år, så begynner vi å se det?
Jeg tror ofte, altså nå som jeg har jobbet 25 år i næringslivet, da, så ser jeg at det er en dramaturgi som går igjen. Mm. Ikke sant? Så da jeg startet IBM tidlig på 90-tallet, så kom liksom den trenden i business. Det var liksom det store. Og heldigvis så hadde vi ledere på IBM som sa at det greiene her tror vi ikke noe på, dette er en trend, vi gir det over til traineene. Det var jo vi særs glad for. Fordi da var jo diskusjonene hvorvidt norske selskaper skulle ha et internett, altså et domene. Var det nødvendig? Altså det å gjøre handel på nett, det lå så langt fremme. At det blir ikke diskutert engang, for da ble det jo ikke tatt på alvor. Jeg hører nå at jeg høres ut som jeg 100 år gammel, men det var min inngang altså, til arbeidslivet. Men da gikk det jo fra e-business, og så skjer det noe i dramaturgien hvor ting blir veldig hauset opp, og så tiltrekker sånne trender seg alt mulig, en ganske god variasjon, mangfold av mennesker og teorier. Og så når den over den der hype-kurven, så kommer det ofte noen resultater av det. Og det samme skjedde på 2000-tallet, dot-com. Jeg jo et sånt dot-com-barn, og så et kvarter etterpå så var det dot-kunk, og så var det dot-comeback. Og det som jeg har sett på nå at det ekstremt interessant å følge med, fordi det ikke nødvendigvis på dot-com, men etter, hva som kommer etter dot-kunk. For da kom de store selskapene som nå blant verdens største selskaper. Så det kommer alltid noe ut av noe av disse store trendene, hvor folk liksom bare ler seg ihjel. Jeg alltid særs interessert i disse trendene, fordi jeg vet det kommer noe, jeg bare vet ikke hva.
Hva det nå da?
Det var jo i hvert fall en trend da jeg startet i Innovasjon Norge i 2014, som ble litt sånn latterliggjort med det grønne skiftet og bærekraft og sånn. Det var jo fullstendig, ikke sant? Det samme var offentlig og privat samarbeid. Det var jo et begrep som ikke fantes. Det å bygge merkevare, også for et land, det var jo heller ikke noe som var høyt på agendaen. Mm. Og så ser vi jo nå at det jo særs viktig, ikke sant? Man har skjønt at offentlig sektor kan ikke innovere i et vakuum. De må ha et samarbeid med private selskaper og med gründere. Og den sjette innovasjonsbølgen og den grønne bølgen og bærekraft har jo fått masse substans. Og det jo ikke en bedrift noe med respekt for seg selv i Norge som ikke har bærekraftsmålene som et fundament i sin strategi. Så når det begynner å smelte inn i en gjengse strategi, da begynner det å bli forankret. Så mange sier, ja, men vi vil ikke ha en bærekraftsansvarlig eller bærekraftsdirektør. Jeg tror at i begynnelsen av sånne faser så det lurt med en e-business-direktør, en dot-com-direktør, en bærekraftsdirektør, og når det da får det integrert i selskapets overordnede strategi, ja, da trenger du ikke den rollen enda. Men det såpass nytt at du må sette ressurser på det for å få fart på det, for å få det integrert. Og så kan man ta det bort igjen.
Interessant, takk. Men du jo, jeg opplever du ikke helt samsvart med Anita her.
Nei, men jeg enig med Anita at det kommer trender, og det blir, ikke sant, sånn som grønn vekst, så kommer det til å dukke opp ting som du er nødt til å respondere på, akkurat som AI.
Ja.
Dukker opp nå, så er du nødt til å respondere på. Men det perspektivet jeg har hatt der, og det ikke jeg som har det, altså det mange som har skrevet om det, som sier ledelsesmodeller, spesielt i konsulenthus, tenderer til å følge en motebølge.
Det noe, de skal jo tjene penger på det.
Ja, visst.
Så de må jo ligge i forkant.
Er ikke det retningsmodellen
også? Jo.
Men det skal faktisk handelshøyskoler også da.
Ja.
Så kan du nesten merke at det en motebølge på at det kommer noe opp, og så har de eksponensiell fart oppover, topper, og så fader ut.
Ja, så kommer det noe nytt overtag. Ja.
Så, altså, hvis du opptatt av balance scorecard i dag, for å sitere Borat, That's so 2001.
Ja.
men det du kan se da, og det hvis du har et kritisk blikk på ledelsesmodeller som motefag, så det du skal gjøre, det at du skal gjerne basere på et forskningsprosjekt, altså i det å ha en forskningsinstitusjon, men så skal du få en artikkel i Cosmopolitan av ledelsesteori.
Jaha.
Og det heter Harvard Business Review.
Mm.
Det interessant nok ikke det du kaller en peer-reviewed magazine. Altså det ingen fagfellevurdering, det ikke nødvendigvis forskningsbasert. De har en veldig stram mal for hvordan en artikkel skal se ut. Så skal du følge opp med, for det er Harvard interessert i, en bok på Harvard Business School Press. Og så kan du reise verden rundt og forelese om dette til en ganske høy honorarpris, så kobler du til et konsulenthus som selger det som en modell som kan implementeres
absolutt ikke
i organisasjoner. Og dette, altså, spør BCG, spør KPMG, spør McKinsey, de vil hele tiden være på hogget for å utvikle nye modeller som kan selges som mote.
Er det noe bra i dette her da?
Visst.
Ja,
og det ta en titt på dressen din, eller dressen min.
Flytter du verden fremover, Steinar?
Ja, men det også en rå businessmodell, rett og slett.
Og med sammenfallende egen interesse.
Ja, ja. Og sånn sett så skal man være forsiktig med det som kalles for keiserens nye klær.
Ja.
at det kan godt tenkes at det det man selger. Så beste spørsmål en kunde kan gi en konsulent hva det forskningsmessige grunnlag for den modellen du prøver å selge oss?
Ja.
Da vil en god del konsulenter bli litt flakne i blikket.
En litt sånn lakmustest. Ja,
ja, og da for oss som da operative ledere, så det jo ekstremt viktig å navigere i dette her, ikke sant? Altså, alt har sin verdi. Det kommer jo litt an på hvordan du måler det. Men jeg tror det å være litt mer kritisk, og ikke bare ha det som god fisk, som Steinar sier, det tror jeg liksom en god regel nummer en. Og nummer to, min erfaring i hvert fall at veldig mye av de endringsprosjektene og arbeidet som skal gjøres internt i en bedrift, i det øyeblikket du putter inn masse eksterne konsulenter oppå, og ikke involverer de som faktisk jobber der, så er det gjenstand for ganske mye trøbbel. Og også kanskje ikke for kollektiv læring, fordi at den kunnskapen de konsulentene sitter igjen med, den blir ikke igjen i bedriften, men den blir igjen i konsulenthuset. Så i hvert fall sørg for å ha så mange som mulig av ansatte med inn i et prosjekt hvor det også er konsulenter. Så mener jo jeg også at enhver bedrift og en organisasjon, spesielt i offentlig sektor, de har en modell som gjør at de kan ikke ha fast ansatte til alt. De må leie inn konsulenter. Men det er et hav av disse konsulentene, men det er ganske lett å skille klinten fra veten, synes jeg. Det er ikke så vanskelig lenger.
Hvis du, jeg sier ikke at du ikke skal bruke konsulenter.
Nei.
Du sier, jobber som konsulent selv også.
så det ville vært et paradoks.
Ja, det hadde vært et paradoks. Du skal være kritisk i bruk av konsulenter. Og du skal vite når du skal bruke dem, og du skal vite når du ikke skal bruke dem. Og sånn sett, altså, konsulenter selger hyllevare ofte, men noen ganger så trenger du skreddersydde løsninger, og det skal være faglig fundert.
Vi skal gå inn for landing, og jeg skal prøve å oppsummere, og det er helt umulig, for vi har vært innom så mange spennende temaer med utrolig bredde. Vi startet med den verdistyrte ledelsen. Der har vi jo fått noen knagger som du som har hørt på kan prøve å ta ut i ditt eget hjerne, start i gangen hjemme, og prøve å proklamere en ny verdi på hvordan man skal rydde opp med respekt og verdighet, og kanskje henge på utholdenhet, for det tar jo litt tid å få gjennom endringer hjemme. Litt lettere på jobben, faktisk. Det er min erfaring. Og så er det dette med formelt og uformelt lederskap, som vi egentlig har snakket om hele veien, men som ligger der, og det er også en viktig ting å være klar over, at det er jo de uformelle aktørene på jobben som ofte materialer, eller tilkjenner seg når endringen er et faktum, eller når beslutningen er tatt. Det er jo da jobben starter. Det vet jeg. Det har vi hatt litt, du hadde et veldig fint perspektiv på det, Anita, fra dine erfaringer for å ha vært så heldig å få vært i forskjellige bransjer. Og det er jo en annen fordel i Norge, at det er ikke uvanlig at man som toppleder er innom forskjellige bransjer. Det var jo det før, for da kom det en ledertradisjon hvor vi kommer fra, som er veldig fagorientert. Nå er det noe annet som har dukket opp, så at man kan ta med seg den erfaringen, og dermed kanskje få flere til å se det perspektivet utenfra i den virksomheten en ny leder kommer til. Og så er det jo selvfølgelig kanskje det vi ikke har snakket om, nemlig at Norge er et veldig lite land. Det går jo an å spørre hverandre. Det går an å kontakte flinke folk, å få den kaffekoppen, eller den praten, eller den frampek, eller den jo, men du må jo snakke med Ketil, for eksempel, eller du må jo snakke med hva heter hun? Din medforfatter.
Hanna Gittmark.
Hanna, ja. Mm. Og det er vi egentlig veldig gode til, og det glemmer vi. Det er ikke like lett i utlandet. Det må vi huske på å slå et slag for, den norske modellen. Den inneholder veldig mye fine ting som lett kan bli glemt. Hvis ikke vi da, som har levd noen år, snakker om det. Du også, forhåpentligvis, som har hørt på dette. Noen siste kommentarer som vi må få sagt når vi har snakket om dette her?
Ha en god dag.
Ja. Anita, siste ord.
God dag.
Ja. Tusen takk til begge to, og til deg som hører på Oslo Business Forum, OBF-podden. Vi håper å se deg sammen med Ole Gunnar Solskjær og andre, og hvem vet, du også, i september. Ses der.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize share of the value. Whoever taught you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.